Ydych chi wedi sôn yn bach am Aber Fan yn barod. Dych chi'n cofio be welswch chi ar y teledu ar dy hunaf yna?
Yndw. Gweld dim ond y duwch yna, de. Ac yn dalu o lawr, de. Achos dim y niws ar y spot oedd o. Ac oedd yr henbeth mawr di yma yn dalu ddwad pan wnaethon nhw roi ar y teledu. A oedd ni'n gwybod adeg hynny faint o wedi lladd, de. Y cwbl glwson ni oedd bod yr peth mawr di yma wedi hitio'r ysgol. Ac wrth gwrs, oeddech chi'n dechmygu wedyn, doeddech. Os o'n hitio'r ysgol, wel, oedd y to ifanc yn mynd oedd. O le bach fel. Oedden nhw'n mynd, yn cael eu sgipau ffwr heb ddim achos. Achos do'n am reswm yn hwnnw. Oedden nhw wedi cwyno digon pobl Aberfan ar gawnt y tomenyn yna. A eisiau cael eu symud nhw. Ond o'n neb yn gwrando. Wrth gwrs, gwython nhw'n symud wedyn. Tranodd wedi digwydd di beth fel adeg.
Dach chi'n cofio lle oedda chi pan welswch chi'r newyddion yna?
Yn dwi'n si. Ie. Yeah. Mm. A John yn deud y gŵr bas ar sbia beth sydd wedi digwydd sbia'r plan bach mamo. A dyn cwpl oedda chi'n weld diwrnod wedyn a diwrnod wedyn oedd dim ond yr hesu de. O'r panca dros yno de. O'r plan bach. Wel, oedd ddigon o torri chelon chi de.
Na ni sefydd ymlaen i'r arwisgo rwan. Wnaethoch chi sbio ar y seremoni hun ar y teledu?
Nad o'n i lawr yn dre. Y noson yna oedd yn chwaer a'i gŵr wedi dwad o Bromsgrove yn Birmingham am weekend. A wedyn oedd y John a fi a hi a'i gŵr wedi mynd i dre weld o. A mam yn gwarchod y plant.
Efo, bath fel ydych chi'n teimlo bod o'n well bod yno na weld o ar y teledu, lly?
Ydw hefo rhywbeth fel yna. Ond fethau'n dalt y pobol yma, a mynd i'r ffwtbol matches yma lwch. Dach chi'n gweld lot mwy ar televisiwn. Ond efo rhywbeth fel yna, dach chi'n cael gweld nhw, fel the size yn deud, in the flesh. A mae o'n wahanol.
Heblaw am y seremoni ei hun, ydych chi'n cofio be arall welswch chi ar y teledu yn y misoedd cyn yr arwisgo?
O, mwydro de. Fatha maen nhw cyn i ddim de. Asa chi'n meddwl bod o'n mynd i fod, bod o'r digwyddiad mwyaf yn y byd mae'r ioed de. Ar y ffas oedden nhw'n gwneud. A mi o Gynarfon, i hynna'n yn gwneud digon o ffas de. I mi bob amser, fydda i byth yn credu yn y ffys ar security mawr yma de. Achos tasa rhywun eisiau gwneud beth, maen nhw'n mynd i wneud yr fath yn union.
Fel Cymraes, sut oedd yr arwisgo yn gwneud i chi deimlo?
Wel, y peth oedd, ganwyd fi yn 1934 do, a wedyn oedd gynno ni Prince of Wales arall. Ac dach chi'n gweld yn yr adeg hynny, oedd y royalty i bobl Cymru, fatha na un a mam a hynna. Wel, oedden nhw'n rhywbeth, oedden nhw'n medru sbio fyny arno fo. Doedd na'n byd arall yn Gymru, i chi fedru sbio arno fo. A wedyn, oedden nhw yn sbio fyny ar y royalty, ac o'n i wedi cael y nwyn i fyny efo siarad am Edward Prince of Wales adeg hynny. Ac wrth gwrs, oedd pawb yn gwybod bod na Prince of Wales arall ym diddwad oedd. A wedyn wrth gwrs, doedd o mon Charles i ddwad nag oedd y ddo oedd yr hogyn cyntaf gyda fi yn ni. Ar ôl i Edward fynd, doedd gynno fo'n plant nag oedd.